Santa Evangelie della Luca citie. Salom aminte în vremea aceea au adus părinții pe Iisus pruncul în Ierusalim ca să-l pună înaintea Domnului, precum este scris în legea Domnului, că orice întâi născut de parte vorbătească să fie închinat Domnului și să dea jertfă și să se dea jertfă, cum zice în legea Domnului, o pereche de turturere sau doi pui de porumbel. Dar iată, era un om în Ierusalim, anume Simeon, și omul acela era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mânghierea lui Israel, și Duhul Sfânt era asupra lui, iar el era înștiințat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Și din îndemnul Domnului, din îndemnul Duhului, a venit în templu tocmai când părinții aduceau acolo pe Iisus pruncul ca să facă pentru dânsul după obiceiul legii. Atunci Simeon a luat pruncul în brațele sale, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum livrează pe răul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre luminarea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Iar Iosif și mama lui se mirau de cele grăite despre prunc, și Simeon i-a binecuvântat, iar către Maria, mama lui, a zis: iată, acesta este pus spre căzerea și ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri, iar prin însuși sufletul tău va trece sabie, ca să se dea pe față gândurile multor inimi. Mai era acolo o prorocită, Ana, fata lui Fanuil, din neamul Iașer, ajunsă la dâși bătrâneți, care trăise cu bărbatul ei numai 7 ani de la căsătorie, iar de 84 de ani era văduvă și nu se depărta de la templu slujind lui Dumnezeu ziua și noaptea, în posturi și în rugăciuni. În ceasul acela, venind și ea acolo și aducând de față cu toți slavă lui Dumnezeu, vorbea despre prunc tuturor celor care așteptau mântuirea lui Israel. După ce părinții au săvârșit toate potrivit legii Domnului, s-au întors în Galileea, în orașul lui Nazaret, iar pruncul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era peste dânsul. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este întâmpinarea Domnului, sărbătoare cunoscută de mulți, și o știm toți, dar nu are măreția pe care o au alte sărbători în mintea noastră, în inima noastră. Deși este praznic împărătesc, prea puțin îi dăm valoare sau importanță. Cu alte cuvinte, socotim așa că s-a adăugat în timp. Socotim noi, oamenii, zicând, poate că s-a adăugat în timp, poate că toate evenimentele mai deosebite pe care le-a trăit Mântuitorul s-au adăugat în timp și au căpătat așa o valoare mai importantă în timp, dar așa gândim, dar nu este așa, să știți. Această întâmpinare a Mântuitorului în templu, în primul rând, are o mare putere profetică, adică lucrurile ce se spun acum aici sunt, vor străluci peste toată viața Mântuitorului și peste viața Maicii Domnului. Ce spune aici Samuel, nici măcar Ioan Botezătorul n-a spus, care era profetul trimis de Dumnezeu ca să pregătească calea Mântuitorului. Adică sunt lucruri foarte mari, foarte importante. Faptul că Mântuitorul a venit ca să dea pe față gândurile din multe inimi și că El va fi ca un semn de împotrivire, ca un semn de care te împiedici, nu poți să treci pe lângă El nepăsător. Și să știți că lucrurile acestea nu sunt doar pentru vremea aceea sau doar pentru poporul Israel, ci sunt pentru toți. Mântuitorul Iisus Hristos este singurul din istorie pe lângă care nu poți să treci nepăsător. Ori îl iubești, ori îl urăști. Trebuie să iei poziție în fața lui. E atât de puternică prezența semnului, exact cum zice, ca un semn de împotrivire. atât de puternic e semnul pe care îl pune El în inima noastră, ca un mare semn de întrebare sau ca o punere la îndoială a întregii noastre vieți de până atunci, încât ori îl iubești și îl crezi și îl urmezi, ori încerci să-l acoperi, încerci să lupți împotriva lui și încerci să găsești soluții de a-l uita și de a nu-l băga în seamă, pentru că este prea puternică, prea puternic chipul lui, numele lui, gesturile lui, faptele lui, vorbele lui, toate sunt foarte puternice și ating fiecare în parte sufletul nostru ca pe o rană deschisă, că sufletul nostru este bolnav. Și atunci, încercând să acoperim să-l acoperim pe Hristos, devenim ori buni, ori răi. De multe ori în noi este o luptă totală între cele două. Sunt perioade când suntem buni și vrem să facem cele bune, sunt perioade când suntem răi și vrem să facem cele rele. Pentru că semnul lui Dumnezeu în inima noastră este ca un semn de... ca o atingere în necesitatea unei răni. De fapt, noi suntem o rană deschisă prin faptele și și viața noastră, așa cum este ea. Noi suntem o rană deschisă care, mai devreme sau mai târziu, dacă nu se vindecă sau dacă nu vindecă Dumnezeu, se va cangrena și se va împuți și se va transforma într-un morman de vierni. Cam așa să vă gândiți la sufletul nostru. Iar dacă se atinge Dumnezeu, se va vindeca. Sau dacă îl ține pe Dumnezeu aproape de noi, ca pe samarineanul milostiv, se va vindeca încetul cu încetul. Dar până atunci, în noi este o ruptură totală. În general, relația creștinilor cu Dumnezeu nu este lină. Nu este lină. Nu este un crescendo neîncetat. Este o luptă ca și a lui Iacov cu îngerul. Pentru că noi nu suntem buni. Noi suntem cum suntem. Ori această atingere, acest semn de întrebare, această trezire pe care o face Dumnezeu în sufletele noastre neîncetat, prin însăși prezența Lui sau prin amintirea Lui, această trezire naște uneori bucurie când reușim să ne diluim pe noi înșine, naște uneori liniște, naște uneori pace, naște uneori speranță, dar de foarte multe ori naște revoltă, naște învârtoșare și trebuie de nenumărate ori în viață să avem lupte cum a avut Iacob cu îngerul, cu Dumnezeu. Și rugăciunea noastră este de multe ori o luptă cu Dumnezeu. De multe ori îți vine să-ți spui lui Dumnezeu ce este mie și ție. Exact cum zicea demonizatul. Ce este mie și ție, Hristoase? Adică de ce mă chinuiești înainte de vreme? Și este lupta aceasta. Niciun alt nume pe fața Pământului. Nici o altă ideologie. Nimic de pe fața Pământului. Nici o informație nu produce această stare de ruptură. Această stare de prezență, de atenție. Fără numai acest nume al lui Iisus Hristos. De aceea acest nume al lui Iisus Hristos aduce aceeași stare și în comunități, aduce aceeași stare și în familii. De aceea zice Mântuitorul, n-am venit să aduc pace, și am venit să aduc război, și unde sunt 5 într-o casă, 2 împotriva 3 și 3 împotriva 2. Și tatăl împotriva fiului și fiica împotriva mamei și toate acestea le spune, nu le spune întâmplător. Ruptura nu este numai în afară sau nu este numai în interior, în sufletul nostru, ci este o ruptură neîncetată și în exterior. Ea produce o turburare incredibilă, o revoluție, pur și simplu. Prezența și numele lui Dumnezeu, Iisus Hristos, produce o revoluție. Orice altceva ați fi făcut voi, orice altă credință ați fi asumat, orice stil de viață, orice, eu știu, filozofie orientală ați fi asumat, nu producea atâta tulburare, atâtea ironie, atâtea bajocuri, atâtea vorbe rele în familie, ca și aceea că ați ales pe Hristos și ați ales calea bisericii. Asta va produce totdeauna în orice comunitate, în orice colectiv, în orice familie, rupturi, bajocuri, răutăți, fapte bune, vorbe bune. De aceea, de exemplu, din același motiv de care v-am spus că și până și în sufletul nostru se produce o ruptură, cer și pământ, iad și rai, lucrul acesta nu se întâmplă numai la oamenii de jos, cum credem noi, numai la cei păcătoși, că este o ruptură de iad și rai în sufletele noastre, ci și la sfinții cei mari și până în ultima clipă. Adică ruptura aceasta este totală Și dacă citiți viețile Sfinților, o să vedeți că ei alternează la fel la toți Sfinții, alternează între stări de rai, de bucurie, dar rarisime și cine știe când și cum, și lungi și îndelungate și grele stări de luptă și de strădanie care sunt pentru ei un iad. Îl numesc uneori pierderea harului, o numesc uneori acești oameni. Altul se numește în alte chipuri, dar e aceeași ruptură, aceeași, în viețile Sfinților o să vedeți de fapt că zice că avea darul ăsta, că făcea asta, că făcea cealaltă, dar despre luptele și osteneala lor nu se prea spune, se zice doar că iară despre lupta și osteneala lor, cine poate spune și câte nopți și câte osteneli, și doar prin la câțiva sfinți vedem aceste stări de iad, de fapt lupta aceasta totală pe care o produce numele lui Dumnezeu în inima noastră. De fapt noi o numim lupta cu demonii, dar de fapt e mai mult lupta cu noi înșine, lupta cu răul din noi, care nu se dă bătut, visteriile morții și a răului din noi nu se dă bătut așa cu una și două. Nu că nu se dă bătut, nu o dăm noi așa de ușor și nu avem noi hotărârea și voința și experiența și înțelepciunea să ne lăsăm cu totul în mâna lui Dumnezeu și să o bilim. Și dacă ne-am lăsat, necesită multă experiență și multă strădanie și multă osteneală împreună cu Dumnezeu ca să scoți tot acest întuneric care este acumulat în noi, uneori de generații, alteori atins și întărit și de lucrarea chiar a demonilor. Aceasta e luptă înfricoșătoare. De exemplu, la Sfântul Antonie cel Mare se spune despre așa ceva. Avea niște lupte, el le numea cu demonii, că exteriori, că interiori, nu contează așa de mult asta. Și erau de multe ori acestea, durau luni, de zile, de strădanie. Dar la fiecare sfânt, acest lucru se uită. Dar mi se pare că l-a atins cu degetul cuvântului Simeon, care a zis, acesta va fi un semn de potignire și de întrebare și de lămurire. Va lămuri în inimile multora. Păi vă dați, știți ce greu e să se lămurească în inimile multora? Păi trebuie o viață până la lămurire. O viață de strădanie. Aproape în fiecare zi trebuie să ne lămurim până seara și să biruiască binele. Aproape în fiecare an, de-abia să mai ajungem să zicem, a birui și anul acesta binele. Și până la sfârșitul vieții să poți zice, m-am lămurit, a biruit binele. Cale grea, nu e de aici de acolo. De aceea, dar nici nu există ceva mai frumos decât această luptă. Dar nu există altă cale. Nu există altă cale. Cei care n-au această luptă nu sunt pe calea cea bună. Nu știu în ce credință se află. Se află într-o morală creștină care doar le asigură viața liniștită într-o societate liniștită, dar nu cred că sunt pe calea cea bună. A fi creștin înseamnă, cum zice Părintele Nicolae Steinhardt, să te arunci de la etajul 10 fără parașută și să nădăjduiești că vei și scăpa. Cam așa, adică e o luptă nebună, totală, cu tine însuți și cu de schimbare interioară, de revoluție interioară. De fapt, este singurul nume care produce revoluția interioară și adevărată revoluție singură, este Iisus Hristos. Restul sunt, caricaturi, restul revoluțiilor, de orice fel. Orice revoluție și interioară și exterioară, orice schimbare, orice convertire sunt povești față de această adevărată și singură convertire, care de fapt e o luptă în fiecare om a întregului rău cu a întregului bine. În fiecare om a întregului rău cu a întregului bine. Adică în fiecare om se dă o luptă totală, universală, desăvârșită, care s-a dat odată în ceruri între Arhanghelul Mihail și oștile îngerești și cel rău. În fiecare om se dă această luptă. Și fiecare om este cel mai important, nu este unul mai puțin important și altul mai important, dar nici nu există ceva mai frumos și mai tânăr și mai luminos decât în această luptă distrugătoare, ucigătoare, îmbătrânitoare. E o luptă îmbătrânitoare, obositoare, dureroasă, dar în același timp lămuritoare. E ca și cum tot mai mult ochii ți se diminuează ca putere de acuitate ochilor. Se diminuează. Dar cu cât se diminuează, cu cât ei sunt mai loviți, mai plini de hemoragii, totuși cu particica aia, cu cât a mai rămas, poți să vezi adevărul, începi să vezi adevărul. Ei, așa este psihicul omului, trupul omului, cu cât el se distruge mai mult și tot ceea ce este omul și se numește omul, se distruge mai mult și parcă îmbătrânește și se împovărează mai mult, pare că se duce, se pierde, cu atât mai mult această experiență de luptă, această strădanie de clipă și clipă de clipă, de lămurire și de călătorie împreună cu Iisus Hristos în toate aceste tălpi de iad, pur și simplu, că se merge pe tălpile iadului, împreună cu Iisus Hristos, cu atât mai mult acestea parcă îți deschid ochii și se lămurește omul. Această lămurire este mai valoroasă decât toate celulele înstelate, toate miriadele de galaxii. Pentru această lămurire, zice Mântuitorul, că de se va întoarce un om, se bucură toate cerurile. Asta e lămurirea de care vorbește Dumnezeu și care este atât de greu de obținut, pentru că sunt prea puțini cei care se încing și pornesc pe această cale fără să dea înapoi. Sau poate și dacă îmi dau înapoi de 1000 de ori, continuă să pornească la acest război, dar merge împreună cu numele Iisus Hristos și de chemarea numelui Său în continuare în această luptă. Sunt atât de puțini pentru că e foarte multă viclenie și lenevie în noi, așa încât nouă ni se potrivește cuvântul slugă, leneșă și vicleană, cum i-a zis Dumnezeu celui care a îngropat talentul. Și de aceea Dumnezeu parcă de noi vorbește atunci când îl ia pe Iov și zice: încinge-te și hai să vorbim, încinge-te și hai la luptă. Citiți și recitiți cartea lui Iov să vedeți de câte ori spune Dumnezeu lui Iov asta: hai la luptă cu mine, încinge-te și hai la luptă, hai să-ți arăt. Și iară se încingea Iov și iară pornea la luptă și Iov aproape să deznădăjduiască: nu, Doamne, nu e nevoie, ba nu, încinge-te și hai la luptă. Și până la urmă s-a lămurit Iov. Dar câtă greutate a fost până s-a lămurit Iov. Orice altceva, orice altă poveste frumoasă, doar cu imagini idilice și cu trăiri înalte, pe care v-ar spune-o altcineva, e o poveste, e o minciună. Dumnezeu ne-a spus clar: în lume necazuri veți avea. Despre acestea e vorba în primul rând. Nu despre necazurile exterioare, care au fost și până atunci. A fost și sunt și pentru ceilalți, nu numai pentru unii. Dumnezeu se referea la creștini, la ceva, la un necaz cu care ei vor lupta. Necazul acesta este în primul rând ăsta: că odată cu ei și prin ei se va lămuri binele în ei înșiși și în lumea din jurul lor. Pentru că cu fiecare lămurire a fiecărui om, cu fiecare alegere a binelui în locul răului, a luminii în locul întunericului, din fiecare om, mai multă și mai multă, cu atâta și ajutorul pentru ceilalți devine mai mare. Și ceilalți ajung să se poată ajuta și ei mai mult pe ei înșiși. Și atunci, acești oameni care au purtat acest jug al luptei, măcar nu deznădăjduind, măcar nu blasfemind, măcar nu se lepădând numele lui Dumnezeu până la sfârșit, chiar dacă vor cădea în amorțiri de ani de zile, chiar dacă nu se vor ridica cu lunile și cu anii, dar până la urmă tot se vor ridica, dar măcar nu vor murmura împotriva lui Dumnezeu, acești oameni vor străluși ca soarele sfânt de pe cer la a doua și fricoșătoare venire a lui Hristos. Acestea sunt doar câteva gânduri legate de cât de important e lucrul ce l-a spus atunci a Simeon. Ce să mai spunem? Tot pe atâta măcar ar fi trebuit să vorbim despre faptul ce spune el Maicii Domnului: prin inima ta va trece sabie. Amin.